Labą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Šiandien laidoje kalbamės apie populiariausias šunų veisles ir dažniausiai jiems priskiriamas ligas. Aptarsime, ko saugotis, o kas galbūt yra mitai. Kaip išsirinkti savo tinkamiausią veislę ir kodėl dažnai pasimima, kad augintiniai labai panašus į savo šeimininką. Šiandien diskutuojam apie tai su laidos pašnekovu veterinarijos klinikos Kaivana veterinaru Gyčiu Miciulevičiumi. Labą dieną.
Labą dieną.
Tai gal pradėkim nuo to pasirinkimo veislių, paliau galėsim kiekvieną jų aptarti. Kaip jūs galvojate, tai sudėtinga yra žmogui išsirinkti, kokią veislę jisai nori auginti?
Aš manau, kad sudėtinga, nes tikrai veislių pasirinkimas yra be galo platus ir didelis, todėl tas pasirinkimas, aš manau, kad atidžiai renkantis tikrai užtrunka ir sudėtinga surasti tą veislę, kuri patiktų ir iš savo būdo charakterio, ir iš veiklumo, aktyvumo, bei ir iš išvaizdos.
Man tada kažkaip norisi paklausti, tai apie ką užsiminiau pristatydama laidą, tai sako, kad augintiniai panašus yra į savo šeimininką. Ar jūs dirbdamas tokį darbą veterinaru, ar jūs tą pastebit, kad ateina net atrodo panašus ir plaukai, ir spalva, ir veidas?
Aš sakyčiau, gal iš tos išvaizdos gal ne tiek dažnai, kiek dažnai iš charakterio, iš būdo savo gyvūnas pritampa prie šeimininko ir prisitaiko. Kaip pavyzdį, nu, tarkim, aš nors ir nesu pats atletiškiausias vaikinas, bet mano šuo yra labai raumeningas ir tikrai nepanašus į mane šiuo klausimu.
Tai iš to, ką jūs užsiminėt, šunis prisitaiko prie mūsų gyvenimo stiliaus, ar jeigu jau įsigyjam šunį, mes išeina taikomės prie jų gyvenimo būdo?
Aš manau, kad labiau gyvūnas prisitaiko. Kiek jisai bus aktyvus šeimininkas, gyvūnas prisitaikys. Man labai smagu ir miela ir gražu matyti kliniko ateinančius vyresnio amžiaus žmonės, kalbu apie tokio amžiaus, kaip mano, tarkim, seneliai, kuriem jau yra pensinio amžiaus, ir jie atsiveda jauną, tvirtai sudėtą, didelį gyvūną, ir jis tiesiog yra prisitaikęs prie jų. Aš kaip pagalvoju, mano šuo tai temptų, lėktų kažkur, o jie ramiai ateina į kliniką, išlėtos tai seneliais. Tai man čia yra pats gražiausias, pats mėliausias vaizdas matyti, kaip taip yra.
Tai toliau apie veislės kalbant, labradoro retriveris, ar dar populiariausia veislė yra renkantis, ar jau kažkaip mažėja ir daugiau kreipiam ir tos mišrūnus visus spanielius su pudeliais maišytus, jau tokių, kur ir žvaigždžių pasaulyje išpopuliarinti, kas dabar madoje yra?
Aš manau, kad labradorai yra jau nueinanti mada. Ką pastebim mes kaip veterinarai, yra tas mados reikalas, kokios veislės yra dabar ant, sakykim, pavadinkim taip, ant bangos. Tai viena iš šių, aš manau, tikrai, kuri dabar dominuoja rinkoje, tai yra pudeliai. Aišku, visi tie bandomos įvesti naujos veislės, kol kas dar mišrūnai, kaip kokapų, kavapų, tai va tos va veislės.
Visi maišytėte su pudeliu. O kaip galvojat, kodėl būtent dabar tokiu laikotarpiu gal ir galima susieti, kodėl būtent pudelius renkasi? Ar tai labiau mados reikalas?
Aš manau, kad mados. Nes aišku, tai yra veislė, kuri yra labai miela visiems graži, bet mes kliniko ir matom ir tų netokių gražių ir mielų atvejų tiek iš vaizdos kartais, nes atsiranda komerciniu būdu, kadangi tai yra populiari veislė, dažnai žmonės tą veisimą daro arba dauginimą dar blogiau komerciniu būdu, tada atsiranda automatiškai ir daugiau ligų. Tai mes pamatom ne tik tuos gražius, kaip jūs sakot, visokios žvaigždės, kurie prisiperka ir populiarina tą veislę, mes pamatom ir tų liūdnesnių atvejų. Tai tiek ir iš išvaizdos, tiek ir iš charakterio, nes niekas negalėtų pasakyti, kad tas pats pudelis kažkoks, ar ten karališkas, ar toj pudelis, kad jis gali būti agresyvus. Tai mes matom ir tokiu atveju.
Nes aš kaip tik ir norėjau klausti, kai mes netrukus kalbėsim apie genetinės ligas, ar tai, kad perku iš veislyno, pavyzdžiui, ar tai padidina kaip tik riziką, ir kad aš jau perku tokį gryną veislį ir tada jis labiau bus linkęs į genetinės ligas, ar labiau rizikuoju, jeigu perku, va, kaip jūs minite, komerciniu būdu, nežinau iš tikrųjų net ir ką reiškia, kuo skiriasi.
Sakykime, gal ką norėčiau pasakyti, kuo skiriasi iš pradžių, tai yra veisėjai, kurie tai daro atsakingai, ir yra daugintojai, tie, kaip aš pavadinau, komerciniu būdu, kad jiem yra svarbiausia padaryti greičiau vadą, greičiau parduoti ją ir velniop tuos šuniukus iš malonamų. Svarbiausia yra pinigai. Tai skirtumas yra pagrindinis toksai. Kalbant apie genetinės ligas, veisėjai tai daro atsakingai, nes kai kurios veislės turi tam tikras genetinės ligas, kurios gali būti paveldimos. Tai jeigu gyvūnai atlikti tyrimai, jisai veistas atsakingai, tai mes išvengsime tų genetinių ligų.
Tai gal tada ir apie tas genetinės ligas ir bandom plačiau pasikalbėti. Tai gal jūs galite ir pavardinti, kokios tos veislės, kurios labiausiai linkusios ir turi tas genetinės ligas, ir kad ir kaip tie veisėjai stengtųsi, jos vis tiek išlieka, ar kaip jūs galvojat, gal čia labiau mitas yra, kad mes priskiriam kažkuriai veisliai būtent tokius, vat, tokias ligas?
Kai kurios tikrai yra tipinės ligos, kurie ir jiem yra atsakingai veisint gyvūnus, yra privaloma padaryti tuos genetinius tyrimus, kad tėvai nebūtų tų ligų nešėjai. Tarkim, kaip pavyzdį paimkim tuos pačius pudelius, žinau, kad tikrai jiem yra privaloma įsitirti kelio girneles, ar jos neišnyra, nes tai gali būti genetiškai perduodamas reikalas. Paimkim amerikiečių stafurširus. Jiem yra būdinga smegenėlių ataksija, tokia liga, kuri duoda smegenų dalies disfunkciją, taip pat klubų displazijos, alkūnių displazijos, kas gali būti genetiškai perduodamas. Tai sakykime, kiekviena veislė, ar bent jau dauguma jų, turi kažkokių genetinių ligų, ar kuriais ištirti, kaip protingiau dabar pasakyti, kuriuos dalykus galima ištirti prieš veisint gyvūną, kad jisai nebūtų to dalyko perduodamas savo vaikams.
Nes man tada irgi klausimas, ar jeigu aš žinau jau, ane, kažkokia veislė, kuri labiau linkusi į tam tikras ligas, ar tai man padeda išvengti kažkaip, jeigu aš prieš pirkdamas, na, žinau, kad jau gali būti tokios problemas, ar visgi, jeigu jau yra, tai jau aš turėsiu kažkaip ir su tuo ir toliau gydyti, bandyti gyventi su tą problemą.
Tai sakykime, tada reikia atrasti tą skirtumą, kas yra genetinės ligos ir veislės, kurios turi polinkį kažkuriom ligom. Tai va čia yra tas skirtumas. Nes genetinės yra perduodamos, o polinkis yra polinkis toms ligoms. Tai sakykime, kiekviena veislė turi savo polinkį. Tarkim, vakarų škotijos terjerai. Bent jau literatūro tai prašo, kad 2 iš 3 vakarų škotijos terjerų turės problemų su alergijom. Ir tai nebūtinai yra genetiškai perduodama.
Tai o tada kaip yra su tom ligom, ar jos dabar, na, kai mes jau žinom ir galim jas ištirti, man gal apie gyvenimo trukmę norisi paklausti gyvūnų, mūsų žmonių gyvenimo trukmė ilgėja, medicina tikrai tampa vis pažangesnė, kaip yra su gyvūnais, ir jūs pastebite, ilgiau jie gyvena dabar negu anksčiau, daugiau yra galimybių kažkaip, na, tas ligas ar gydyti, ar palaikyti bent jau kažkokią funkciją?
Manau, kad šiais laikais dabar gyvūnai tikrai gyvena kur kas ilgiau, nes žmonės labiau jais rūpinasi tiesiog. Anksčiau tokio rūpestingumo gyvūnais tikrai nebūdavo, dėl to tai ir trukmė, aš manau, būdavo trumpesnė. Aišku, kuo šeimininkas daugiau rūpinsis gyvūnu, tuo ta ir gyvenimo trukmė bus ilgesnė. Aišku, visada yra nenumatytų atvejų, bet rūpestis yra raktas į tą ilgesnį gyvenimą.
Tai gal bandom tada dar apie tą pasirinkimą, kaip pasirinkti šunį ir veislę, perti keletą tokių bruožų, turbūt, ką žmonės kiekvienas apmąsto prieš pirkdamas. Tai aš, kaip pradžioje paklausiau apie labradorus, kažkaip man visai labai toks šeimos šuo atrodo. Tai gal tada ir pabandom atsakyti, kokie tie gyvūnai, kokios veislės labiau tinka auginantiems vaikus namuose.
Tai aš manau, pirma, veislę reikėtų rinktis pagal savo fizinį aktyvumą, kiek mes galime laiko skirti gyvūnui. Čia yra, manau, pagrindinis dalykas. Aišku, kitas dalykas yra finansai, kiek mes galime investuoti į gyvūną. Dabar tobulas dalykas yra gyvūnų draudimas. Tai čia pirmos to detalės.
O gal galite patikslinti, kodėl tada tie finansai yra svarbu? Ar vienos veislės reikalauja daugiau finansų negu kitos?
Jo, nes aš įsivaizduoju, kad Argentinos dogas tikrai kainuos daugiau savo vien tik kiek jisai suvalgo, žaislų sunaikinimu ir panašiais dalykais negu Yorkshire terjeras. Tai čia pirmas dalykas, sakau, paskui, aišku, mūsų gyvenama aplinka, ar mes gyvename name, ar gyvename bute, ar turime savo nuosavą kiemą. Tai čia tie dalykai, kas irgi svarbu renkantis tą veislę.
O tai tada apie fizinį aktyvumą. Kurios tada yra labiau aktyvios ir reiktų rinktis, na jau, tokį aktyvesnį gyvenimą būdą gyvenantiems, kurios galbūt tinka. Nors iš tikrųjų, va, tai iš to, ką jūs paminėjot, kartais būna ir atrodo veislė aktyvi, bet pritampa prie šeimininkų.
Jo, tai sakykime, tai yra individualus reikalas ir kažkiek, nes nuo pačio gyvūno kaip individuo tai priklauso, bet vis tiek tos veislės, sakykim, kaip terjerai visi, jie yra kur kas fiziškai aktyvesni negu, va, kaip jūs paminėjot, labradoras. Jie vis tiek yra tokie daugiau tingesni, jiem pagulėt, pavalgyt, tokie dalykai, bet kalbant apie terjerus, jie tikrai visi fiziškai aktyvesni bus negu kitos veislės.
O yra kažkokios veislės, kurios mažiau priežiūros, pavyzdžiui, reikalauja tiek ten mitybos stebėjimą, tiek kailio priežiūroj, tiek ten pavedžioti dažniau, na, tokie mažiau išrankus, gal pavadinkim.
Kažką išskirti taip, akivaizdžiai net negalėčiau, nes irgi, sakykime, tai yra individualus reikalas, nes negalime mes įskirti kažkokios veislės, pasakyti, kad va, pirkit būtent šitą veislę ir jūs gyvenime problemų neturėsit su jie. Gali pasitaikyti įvairių atvejų, nes čia, sakau, kaip ir individualus reikalas nuo pačio gyvūno priklausant.
Grįžtant dar apie tos vaikus, kai klausiau, ar yra kažkokios veislės, kur gal reikėtų labiau apsvarstyti prieš pasirengant, ypač turint va, vaikus namuose?
Aš manau, kad ne, nes tai labiau priklauso nuo šeimininkų, kaip jie išsiauklė savo gyvūną. Pagrindinis gal toksai dalykas būtų, nes socializacija, auklėjimas ir dresūra yra bet kokį gyvūną galima paversti tuo šeimininiu gyvūnu, kuris kartu su vaikais džiaugsis siaus namuose ir viskas bus su tuo gerai.
Man dar norisi kitą termą šiek tiek paliesti. Irgi įeina į tą, kaip pasirinkti, bet na, alergijos šunims gyvūnams mes turime. Vieni turime, kiti neturime, kiti gal stipresnė, silpnesnėje. Tai tada ar turėtumėm kiekvienas išsitirti tą alergiją prieš įsigydami žūnį, ar tai būtų kažkoks protingas žingsnis, ar to kažkaip nedaro dažniausiai?
Čia opus klausimas man, aš turiu šunim alergiją, nors pats auginu šunis, dirbu tokį darbą. Vaikystėje labai lengva buvo pastebėti tas alergijas, aišku, yra ir tyrimas, įmanoma įstirti visas alergijas tiesiog klinikose žmonių. Ir taip įmanoma atsirinkti, ar tu esi tam alergiškas gyvūnam ir kiek stipriai. Kas mano atveju, galbūt tai imunosupresija tokia gavosi nuo didelio gyvūno kiekio ir noro dirbti. Ir ta alergija kaip ir išnyko. Aišku, yra ir tų hipoalerginių šunų, tarkim, veislių, kurių plaukas yra arti žmogaus plauko, tarkim, kaip ir Yorkshire terjerai, Maltos bišonai. Kaip aš domėjausi dar anksčiau, buvo išskirta tokia veislė kaip portugalų vandenšunys, tai aš įsivaizduoju ir ispanų vandenšunys, turėtų būti tos mažiau veislės, kurios galėtų kelti alergiją.
O kodėl taip yra? Kodėl vienas kelia labiau alergiją, kitas ne, kas toje plauko struktūroje gal yra kitaip, o gal kažkas kitas, kas gyvena, kas mum alergiją sukelia?
Bent jau man asmeniškai šito tikrai tiksliai atsakyti negaliu. Čia gal žmonių gydytojai galėtų labiau detalizuoti visą tą dalyką. Man žinau, kad yra šiurkštus plaukas, kuris yra kaip spyglys. Tai tarkim, koksai, nežinau, paimkim pavyzdį šarpėjus, kurių plaukas nu jau tikrai kaip spyglys, plus pas juos yra mucinas. Tai man gan stiprią alergiją sukelia, nes tarkim, jeigu klinikoje reikia pakelti ant stalo gyvūną, paskui mano rankos visos išbertos būna. Tai va tas va plaukas, manau, yra viena iš detalių, kas irgi tą stipresnę alergiją duoda.
Tai gal tada toliau apie tas veislės, gal jūs irgi galėtumėt pasakyti, kurios veislės išrankesnės mitybai, pavyzdžiui, yra, kur na, labiau reikėtų stebėti, ką valgo, ar ten palikti tik sausą pašarą, ar yra tokių va, veislių?
Manau, kad tai yra labiau tos mažesnės veislės, pudeliai, jorkšyrai, jie linkia labiau į gastritus ir problemas su visu virškinimu. Jie yra dažnai ir išrankesni pašarui, linkę rinktis, o kažkaip, kad didelių veislių, kiek klinikoje mes pastebim, jie nėra tokie lepus gal tam visam valgymo, ėdimo sutrikimam, bet aišku, vėlgi grįžtam prie to, kad tai yra irgi individualus reikalas ir gali pasitaikyti įvairiausių susirgimų.
Man dar vienas toks skirstimas, kuris įdomu yra, ar jūs, pavyzdžiui, irgi taip galėtumėt suskirstyti šuo sirgybinis ir šuo, nežinau, namų šuo, ar kitaip kažkaip, nes būna žmonės sako, nori, jeigu jau pirksiu šunį, tai tokį sirgybinį. Tai kaip galvojat, ką žmonės sieja su tuo sirgybiniu, ar tai yra kažkoks agresijos dalykas, ar tai iš tikrųjų yra tokias veislės, kurios labiau taip saugoti linkusios?
Mano požiūris yra toksai, kad aš nemanau, kad yra aplamai agresyvų šunų, bent jau nuo mažens. Problema yra auklėjime ir pačiuose šeimininkuose, nes agresija dažnai atsiranda kaip auklėjimo spraga. Aišku, skirstyt gyvūnus, tai nebent galima pagal jų išveisimo tikslą. Nu, tarkim, paimkim rusų terjerai. Jie buvo išveisti saugoti, tai jie, nu, galima juos skaityti kaip sargybinius šunis. Tai va nebent va, taip skirstytume, nes saugoti ar kažkokią funkciją kitą atlikti, bet kurį šunį galima išsauklyti.
Ir dar tada pabaigai pora klausimų liko, matau, kad laikas į pabaigą, tai dar tiems, kurie gyvena ne nuosavam name, o bute, pavyzdžiui, yra kažkokios veislės, kur gal labiau tiktų tokiai mažesniai patalpoj aukti, o kažkurios, kuriom, na, jau niekaip nepavyktų pristaikyti prie tokių mažo kambario, pavyzdžiui.
Aš manau, kad gyvūnas yra linkęs prisitaikyti, bet, nu, sakykim, tai gausis kančia jam būti mažoje patalpoje. Tai čia pagrindinis dalykas toksai. Aišku, yra tos veislės, kuriom reikia ir pabūti lauke, kurių kailis yra didelis, storas, ilgas. Tai čia pagrindinis dalykas, kad jam nebus pilnas komfortas suteiktas gyvūnui. Bet aišku, jisai jei neturės kito pasirinkimo, tai jisai prisitaikys.
Tai gal tada pabaigai apibendrinkim apie tas visas veislės, tai tiesa ar mitas, kad kažkurios yra taip, na, linkusios labiau į ligas ir turėsim daugiau problemų ir tada kokie pagrindiniai patarimai, kaip išsirinkti tą veislę, kai jau ateina tas momentas, kai norime šuns.
Manau, kad yra pagrindinis tas dalykas, kad kuo daugiau gyvūnų yra veisiama, tai tos populiarios veislės, ką mes minėjome anksčiau, tai mes ir kaip veterinarai pastebim daugiau jų susirgimų. Iš to neatsakingo veisimo atsiranda papildomos lygos, kurios yra ir genetinės, tai tas dalykas, bet aišku, nėra ir taip, jeigu mes nusipirksim nepopuliarią veislę, kad jisai bus tikrai sveikas. Tai čia grįžtam prie to, kad tai yra individualus reikalas, atsakingo veisėjo veistas šuo tikrai kažkiek apsaugos nuo to, plus veisėjas visada padės, pakonsultuos irgi kartu su veterinarijos gydytu. Tai čia atsakingas veisimas visada yra geriau už neatsakingą, bet aišku ir iš prieglaudos gyvūnas gali būti pats sveikiausias.
Tai ir tada tie patarimai, kaip pasirinkti augintinį pagal veislę?
Tai kaip ir minėjau anksčiau, tai pagrindinis, kiek šeimininkas turi laiko, kiek jisai aktyviai leidžia laisvalaikį. Aišku, ta gyvenama aplinka, kaip ir minėjome anksčiau, kad ilga kailio, storo kailio gyvūno, geriau vien tik būte nelaikyti, nes kitaip labai didelę laiko dalį reikės leisti lauke. Ir turime susidėti tuos pliusus ir minusus pagal mūsų pačių gyvenimo, sakykime, aplinkybės, kur mes gyvename ir panašiai.
Tai ačiū Jums, kad pasidalinot patirtimi. Šiandien laidoje klausytams primenu, kad kalbėjo veterinarijos klinikos Kaivana veterinaras Gytis Miciulevičius. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė. Likite prisijungę.